Zavedení společného vzdělávání zdravých a handicapovaných dětí na českých školách vedlo ke zvýšení administrativy pro ředitele i učitele. Ve třídách dochází ke zpomalování výuky a kantoři mají jen malou podporu. K takovým závěrům došla Asociace speciálních pedagogů na základě vlastního šetření. Jak je možné, že dochází k tak zásadně odlišným závěrům o inkluzi od těch, které zveřejňuje ministerstvo školství? Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview plus.
A naším hostem je speciální pedagog a také zastupitel městské části Praha Šeberov za TOP 09 Jiří Pilař. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane Pilaři, na serveru Echo 24 napsal, že jste v rámci Asociace speciálních pedagogů provedli šetření ve více než 200 základních škol v České republice. Nejprve prosím k tomu, jak to šetření vypadalo, jak jste vlastně zjišťovali ty informace.
No tak, protože jsme to dělali naprosto amatérsky a mimo nějakou pracovní dobu, tak jsme obeslali vlastně základní školy v rámci České republiky přes odbory školství, které zřizují tyto základní školy, a poslali jsme dotazník, který byl celkem obsáhlý. No tak jako většina škol vůbec neodpověděla, protože ty dotazníky, které nejdou přímo od zřizovatele, tak obyčejně ignorují, poněvadž těch materiálů mají spousty a jako příliš se tím nezatěžují, respektive nenechají se tím zaplavit. Každopádně myslím, že přes ty 200 škol, které odpověděly, je celkem slušný vzorek.
Ale zároveň tedy připouštíte, že to nemusí být úplně vypovídající šetření, že to je takový vzorek, taková sonda spíše než
šetření? Určitě to je sonda. Každopádně já si myslím, že 200 škol je celkem slušné. Když se podíváte na nějaké sociologické průzkumy, dejme tomu politické, že, tak se z 10 milionů lidí prostě ptají třeba, já nevím, 12 000, 14 000 a taky to zveřejňují.
A těch 200 škol, to je tedy jaký podíl? Kolik těch dotazníků se vám vrátilo, vyplnění?
No z těch 200 škol se vrátili ty dotazníky, vyplnění.
A celkem jste se ptali kolika?
Ježíš, to vám neřeknu, jako těch škol bylo hodně, no, to bylo hodně stovek.
A koho přesně jste ptali? Ptali jste se ředitelů těch škol, nebo jste se ptali učitelů?
Posílali jsme ten dotazník přímo na školy, tak předpokládám, že pošta přichází řediteli a ten tu poštu potom rozděluje.
Překvapila vás nějak zjištění z toho šetření?
No, abych pravdu řekl, tak většina mě nebo nás nepřekvapila, poněvadž už jsme spoustu věcí předjímali před leta nazad, když se o takové té živelné inkluzi začalo hovořit, protože bohužel ta forma zavádění společného vzdělávání už byla nastartována před několika lety, už nevím, který to byl ministr tenkrát, ale už před paní Valachovou ještě dva nebo tři předtím, na základě různých iniciativ neziskových organizací, které obyčejně bez nějakých větších zkušeností a znalostí tlačily prostě tuhletu myšlenku dopředu, a mám pocit, že ministerstvo v těch rozhodujících momentech, když mohlo tyhle ty věci nějakým způsobem eliminovat, respektive neeliminovat, ale když je mohlo upravit teda do nějakého tvaru, tak si myslím, že trošku zaspalo nebo se bálo těchto neziskovek, to já nevím. Každopádně v současné době je v takové pozici, že prostě tento rozjetý vlak už obtížně může zastavit. A pouze můžeme doufat, že se tento vlak bude usměrňovat, aby to nebyl živelý průšvih.
Když jste říkal, že vám odpovědělo asi 200 škol a většina škol, že vám ten dotazník nevrátila, nemáte obavu, že třeba vám odpověděli jen ti, kdo si chtěli postěžovat?
Nemyslím si, protože to nebylo naprosto jednoznačné, že tam byly některé otázky, které oni samozřejmě hodnotili velice negativně, respektive to, jak to v těch školách chodí, ale zároveň tam byly některé věci objektivní, takže si myslím, že pokud by to byly pouze takový potížisté, tak by v podstatě všechno paušálně jaksi odmítali, a tam některé věci, třeba ohledně asistentů pedagoga, že je možno konečně zavádět do škol trošku smysluplněji než předtím, tak jako hodnotili, kvitovali pozitivně, a třeba hodnotili pozitivně i školská poradenská zařízení, tak já myslím, že to nebylo jednoznačně negativní.
Když jste řekl, že jste předjímali vlastně závěry toho šetření, znamená to, že Asociace speciálních pedagogů už před tímto šetřením nebyla nějakým zastáncem inkluze?
Takhle, já myslím, že každý speciální pedagog, který touží po segregovaném školství, je špatný speciální pedagog. Ale musíme si uvědomit, že prostě i společné vzdělávání nebo inkluze, to je jedno, jak to nazveme, tak má své limity, a ty limity jsou dány dětmi i úrovně jejich myšlení a úrovně jejich chování. Jo, takže nemyslím si právě, že všechny děti patří do běžných škol, jak razí mnohé neziskovky, protože dneska se s tím potkáváme, a já to vidím dnes a denně u svých klientů, když prostě jako děti selhávají v základních školách, učitelé nevědí, co si počít, protože jako extrémně zlobivé děti jim rozvrací výuku a pak těžko mohou učitelé odvádět smysluplnou práci a naplňovat vlastně školní vzdělávací program.
My se k těm jednotlivým aspektům ještě dostaneme, teď ještě co se týká toho samotného šetření. Ta otázka směřovala k tomu, jestli vy jste si šli tady jaksi potvrdit ten svůj negativní názor v rámci onoho šetření.
To určitě ne. Taky jsme v tom úvodu, tuším, toho prohlášení, které jsme vydali, tak tam kolega odehnal jednoznačně jako, jak si zdůrazňoval, že se jedná o souhrn informací, nikoliv jako naše myšlenky, naše představy. Takže my jsme věděli, že bychom mohli být obviňováni z toho, že předjímáme negativní věci, ale proto jsme žádný svůj komentář k tomu nedávali.
Pane Pilaři, zjistili jste, že tedy většina pedagogů považuje inkluzi za problém? Takhle se to dá formulovat?
Já nemyslím inkluzi jako takovou za problém, to určitě ne, ale považují za problém přípravu prostředí, poněvadž běžný pedagog v současné době není vybaven na to, aby pracoval s dětmi, které vykazují jednak výraznější výchovné problémy, respektive jsou jako výrazněji zdravotně postižené. Protože vlastně pedagogické fakulty, a tam je myslím kámen úrazu, tak prostě tyhle ty pregraduální studenty nebo potenciální speciální pedagogy ve školách, běžné pedagogy ve školách nepřipravují na to, že se budou potkávat s těmito dětmi. Protože oni vlastně v současné době, když se podíváme, tak tam je tuším semestr jenom se zápočtem. A to jako nikomu nic nedá, jako kdo schodil...
Pro výuku dětí se speciálními potřebami.
No, prostě takový jako rychle, jak si bych tak řekl, speciálním pedagogem rychle a dobře během několika málo hodin, jo, což je nesmysl. Že?
Co vy sám považujete za nejzávažnější závěr plynoucí z toho vašeho šetření?
No takže se potvrzuje právě to, že v těch školách, které nám odpověděli, tak vesměs si stěžují na děti. A my jsme mysleli původně, jsme zamýšleli, že největším problémem budou děti mentálně postižené, ale největším problémem jsou právě děti, které mají poruchy chování. Byť jako samozřejmě to může být spojeno s mentální retardací, protože spousta z nich je na hranici průměru či lehkého podprůměru. Každopádně ty děti mají velké problémy ve třídě udržet pozornost, velké problémy prostě se udržet v lavici. A v současné době si myslím, že se celkem slušně blížíme k tomu, jak popsal školství v Americe Evan Hunter v džungli před tabulí.
Naším hostem je dnes speciální pedagog a zastupitel městské části Praha Šeberov za TOP 09 Jiří Pilař.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když navážu na to, o čem jste mluvil před chviličkou, říkáte, že žáci s výchovnými problémy, budu citovat z toho vašeho článku, mnohdy paralyzují výuku a nadávají učitelům. Je ovšem toto problém, za který může inkluze v té podobě, v jaké je teď prováděna?
No, za to může především nepřipravenost pedagogů. A já pořád jsem přesvědčený o tom, že inkluzi nebo společné vzdělávání lze zavádět do běžných škol pouze pozvolna a nikoliv od určitého data, jako se to stalo nyní. Protože ti pedagogové musí být připraveni. V podstatě běžného učitele, který o speciální pedagogice ví naprostý minimum nebo v podstatě nic, tak háníme do pasti a do slepé uličky, protože on i v dobré víře prostě nedokáže s těmi dětmi pracovat a nebyl zvyklý, že najednou stane někdo v lavici a začne mu prostě nadávat. Jo.
A to se opravdu stává až od letošního školního roku? Předtím tam tyhle děti s těmi závažnými výchovnými problémy, které se, já to řeknu laicky, prostě neumějí chovat, tak ty tam předtím nebyly?
Ty děti tam samozřejmě také byly, ale v menší míře, protože spousta těch dětí, jak jsem říkal, hraničních mentálně. A ty byly opečovávány ve školách pro ně zřízené, to znamená ve školách, které měly v podstatě menší kapacitu třídy. A v současné době, když máte 2, 3, 4 děti s poruchama chování a k tomu ještě tam nějaké dítě, které je mentálně retardované v 25 hlavé třídě, tak to je téměř opravdu jako nezvládnutelná situace. A samozřejmě, že se umožňuje v rámci podporných opatření snižovat počty dětí ve třídách. No to jako zákon počítá, to myslím, že to je dobrá cesta. Ale každopádně v současné době, když máme nabité třeba první stupně základních škol, tak jak to lze dělat tohleto?
Takže říkáte, že v důsledku toho, té změny, ke které došlo v letošním školním roce, se ve třídách objevilo víc těchto dětí, které natolik ruší svým chováním, že tedy znemožňují normální výuku těm ostatním?
Já to mohu posoudit z klientely, která navštěvuje naše středisko výchovné péče v Praze na Klíčově, protože dříve tam byly opravdu jako děti, které měly problémy s chováním, ale až ne takového rázu jako nyní. Jo. A hlavně jich čím dál tím více. A vím, že řešíme i problémy ve škole přímo ve třídách, kde tyto děti kolikrát i šikanují ostatní děti, že jo, a tím vlastně rozvrací ten třídní kolektiv a učitel jako chudák, co s tím má dělat. Jo.
A to opravdu, tedy já se omlouvám, že se ptám znova na to samé, ale to skutečně přišlo, teď se to zhoršilo v souvislosti...
Na základě výpovědí těch dotazníků ze škol a na základě zkušeností nás, není to zkušenost moje, je to zkušenost i kolegů z ostatních středisek výchovné péče po republice, že je určitě vyšší nárůst právě stížností učitelů škol a posílání dětí, které mají výrazné poruchy chování.
Když jste mluvil o vzdělávání pedagogů, tak tam ta možnost, že by třeba na fakultách se více věnovalo této oblasti, že by to nebyl jeden semestr, jak jste o tom hovořil, to všechno je ale otázka na delší dobu. Pokud nyní ti pedagogové, kteří už teď jsou v praxi, kteří už teď působí, potřebují nějak poradit, myslíte si tedy, že ta podpora metodická ze strany ministerstva školství je nedostatečná, protože dochází k nějakým školením?
Ke školením dochází, ale mám pocit, že ministerstvo trošku přecenilo jaksi dopad těch, tuším, 40-hodinových školení, které jsou jakýmisi nalejvárnami pro jejich školitele, kteří mají dál informovat běžné pedagogy ve školách, jak k těmto dětem přistupovat. A asi to není to právě ořechové, protože právě spousta pedagogů, respektive ředitelů, je nespokojeno s úrovní těchto školení a jako v mnoha dotaznících se objevilo, že v podstatě jim neříkají nic nového, že jim říkají to, co už dávno oni vědí. Jo. A je to celkem logické, poněvadž vlastně za 40 hodin se těžko můžete dostat na úroveň toho, kdo tuto problematiku studoval 4-5 let. Že?
Znamená to tedy, že ta školení probíhají, ale že nejsou dost kvalitní? Takhle chápu správně váš závěr?
Já jsem o tom přesvědčený, že nejsou dost kvalitní, protože ti pedagogové nebo ti školitelé nemají dostatek jednak možná zkušeností, ale hlavně znalostí ze speciální pedagogiky.
Jaké jiné školení nebo odborné vedení by tedy ti pedagogové potřebovali, pokud tohle, jak říkáte, nefunguje?
No, každopádně si myslím, že by ta školení měla být delodobější. Měli by školit opravdu ti, kteří mají zkušenosti, dlouholeté zkušenosti s touto populací, vůči kvůli které vlastně ta školení probíhají. A hlavně vrátím se opět k tomu pregraduálu, protože tam je základ. Jo? Protože dnešní pedagogické fakulty opravdu nepřipravují budoucí pedagogy k tomu, že se potkají s problémovými žáky. A mám pocit, že spíš nějaké než zaměření na různé jaksi předmětové záležitosti, aby byl někdo dobrým fyzikem, matematikem, tak by spíš se měli zaměřit na to, že byť by učitel měl být slušný a dobrý matematik, ale ty děti by mu ve třídě překážet neměli, což si myslím, že právě ti učitelé, kteří nemají tuto schopnost, nemají tuto znalost, tak opravdu jim tam ty děti překáží.
Pokud nyní tedy ředitelé a učitelé říkají, že se snížila úroveň vzdělávání v důsledku vyššího počtu žáků s nějakými těmi problémy výchovnými nebo výukovými problémy, jak k tomu závěru došli? Bylo nějaké testování plošné školáků, že by bylo možné to srovnat s předchozími lety?
Ne, samozřejmě to po půl roce nelze, ale jsou to okamžité zkušenosti učitelů, kteří prostě v těch třídách nezvládají vyložit látku v patřičné šíři, jak jim říká školní vzdělávací program. Prostě oni se spoustu času zabývají právě těmi dětmi, které ignorují jejich vzdělávání, neučí se prostě a sabotují tu výuku, a pokud vám někdo pokřikuje, prostě nedává učiteli, shazuje autoritu, běhá po třídě, tak je to hodně složité.
Ale je to tedy v současné chvíli spíše subjektivní ohrad, není to nějak doloženo nějakými srovnávacími testy?
Ne, samozřejmě, že to není doloženo srovnávacími testy, navíc jako to by spíš přináleželo školní inspekci a nebo ministerstvu školství, že tohle je v podstatě akorát takové amatérské zjišťování nás, lidí, kteří jsou zaměřené jenom než na testování úrovně ve školách.
Co se týká peněz, to je taky docela důležitý aspekt související s inkluzí. Došli jste k tomu závěru nebo vypovídají o tom vaše zkušenosti, že školy nedostaly slíbené peníze na realizaci společného vzdělávání?
Je to různé kraj od kraje, každopádně školy si stěžují, že očekávali podstatně vyšší finanční jaksi obolus, který měl přijít na asistenty pedagoga, na různá ta podpůrná opatření, kterých je 5 na základě legislativy. A čekají a marně. A vím, že třeba, když už třeba se dočkají, jo, tak je další problém v tom, že prostě asistent pedagoga, dejme tomu na půl úvazku, tak ten je velice obtížně sehnatelný, poněvadž jako těžko byste šel dělat asistenta pedagoga za poloviční plat, když by stejnou práci neměl.
Zároveň, ale jak říkáte, je to kraj od kraje. Někde to asi funguje lépe.
Samozřejmě je to kraj od kraje v rámci různé úrovně osvícenosti zřizovatelů. Každopádně, jako myslím si, že žádný zřizovatel by neřekl, že finančních prostředků na zavádění společného vzdělávání mají tolik, kolik potřebují.
No a tak to by asi neřekl nikdy žádný ředitel. Administrativa. To je také věc, kterou kritizujete, že došlo k závažnému navýšení administrativy v souvislosti s inkluzí. Jak se to projevuje v praxi?
No, protože třeba poradenská zařízení, která dříve prováděla, že testování dětí a docházela k nějakému závěru a doporučením, jak by škola měla postupovat, tak v současné době vyplňují spoustu různých dotazníků elektronických a i papírových, na základě kterých potom mohou uplatňovat ta svá zjištění. Nicméně je to tak strašně složité, že i poradenční pracovníci říkají, že téměř o 50% jim klesl efekt vůči dětem.
No ale co se týká té administrativy, tak ministerstvo školství uvádí, že oproti dřívějšímu stavu byl zaveden jeden formulář s názvem Doporučení podpůrných opatření z poradenského zařízení a že ta další administrativa v podobě třeba individuálních vzdělávacích plánů existovala už v minulosti. Tak pokud tomu tak je, pokud vznikl jenom jeden nový formulář, tak mně se to nezdá jako tak obrovský nárůst administrativy.
No, jeden formulář, a když se podíváte na ty rubriky, o čemž hovoří poradenční pracovníci, tak jako to vyplňování velice složité, obtížné a hlavně ten formulář je jeden, ale o to hutnější.
Takže je to tak, že tedy přišel jeden nový formulář, ale je hrozně složitý.
Přesně tak.
Naším dnešním hostem je speciální pedagog a zastupitel městské části Praha Šeberov za TOP 09 Jiří Pilař. Vy jste napsal, že je škoda, že ministerstvo školství ve svých představách naslouchalo, budu citovat, více neziskovému sektoru než skutečným odborníkům ve školství. Neziskovek jste se dotkl i v průběhu tohoto našeho dnešního rozhovoru. Tím chcete říci, že neziskový sektor nemá skutečné odborníky na školství?
No, na těch jednáních, která jsem absolvoval já nebo mý kolegové, tak jsme jich moc nenašli. Teda, jo. A hlavně oni... Takhle, společným jmenovatelem pro tyto iniciativy je, že se spíš řídí jaksi emocemi a nějakou představou teoretickou, která není podložena žádnou praxí. A oni třeba přišli s tím, že je pravdou, že ve Štrasburku před x lety jsme prohráli soud, že s těmi 18 dětmi z Ostravy, nicméně oni to pojali naprosto fundamentálně a nevím proč, jako za některého z bývalých ministrů, teď nevím, který to byl, tak vytvořilo ministerstvo svůj akční plán, který poslali do Bruselu, který je naprosto jako fantasmagorický, když to takhle řeknu. Ale bohužel jako do Bruselu přišel, ta byl schválen, tak se musí plnit. Že? Tak se třeba počítají romské děti ve školách, což je podle mě naprostá šílenost, protože já jsem vždycky se řídil tím, jestli je to dítě nebo dospělý, ale jestli má jakou barvu kůže, to jako jsem opravdu jako nesledoval. Jo, a teďko prostě se počítají děti, vykazují se do Bruselu, o kolik méně romských dětí je ve speciálních školách nebo prostě ve školách zřízených podle paragrafu 16, aby byl přesnější. To je nesmysl. Máme ji přesně podle toho, které dítě co potřebuje a ne které dítě má jakou barvu kůže.
A ty neziskovky, které kritizujete, to je kdo třeba? To jsou jaké organizace?
No tak to jsou...
Kdo má podle vás ten vliv na školství?
Jejich víc jsou to většinou takové ty největší, ať je to, já nevím, Společnost pro inkluzivní vzdělávání, nebo ta česká sekce, nebo česká část Člověka v tísni, že jo, kde prostě potom Amnesty International, to prostě to jsou všechno organizace, které, pravda, asi mají dobrý úmysl, ale jak si tuto cestu dláždí špatnými kostkami. No.
A ta druhá strana, kdo podle vás jsou ti skuteční odborníci?
No to jsou pedagogové ze škol, kteří mají zkušenosti, a nejenom speciální pedagogové, ale i běžní pedagogové, běžní učitelé a mnoha jednáních na ministerstvu jsme se mnohokrát potkali, že to jsou různé asociace základních škol, mateřských škol, středních škol a tak dále. Dohromady jich, já nevím, 5-6 takových těch, které chodí na tato jednání. A když vám proti vám je 20 lidí z neziskovek, kteří vás vlastně ukřičejí, no tak to je potom složitý. Že jo? A myslím, že jako vedení ministerstva školství, nevím, do jaké míry nynější, myslím, že už zdaleka tak ne, protože jako profesor Štech se snaží jako eliminovat tyhle ty záležitosti. Každopádně už to nejde, to vlak rozjetý, jak jsem říkal před chvílí. A jako ty chyby, které se udělaly, tak si velice obtížně dají vracet zpátky. Jo. Teďko naštěstí snad už se do této problematiky jaksi vkládá víc odborníků, takže možná jako se rozjíždí trošku jako vlak správnějším směrem, ale pořád je to vlastně ten základ je špatný. Jo. To znamená, že školy se dostaly od určitého data do situace, kterou musí řešit okamžitě teď hned bez toho, že mají na to připravný personál.
Ještě co se týká těch skutečných odborníků, tak ale nepřipustil byste, že zase na druhé straně může existovat na některých školách, můžou existovat kantoři, kteří jaksi jsou z principu rigidní vůči změnám a že zase na druhé straně chtějí učit prostě jako učili před 30 lety a cokoliv nové přijde, tak budou proti tomu.
Samozřejmě takových pedagogů je nemálo. A i s nimi se potkáváme, že jo, a třeba od nich je taky, ale takhle, že zase problém jejich je i ten, že prostě nemají dostatek zkušeností nebo znalostí ve speciální pedagogice. A ještě když tomu připočtete tu jejich rigiditu, takže v podstatě jako ta třída se nemůže vyvíjet správným směrem, jo, protože ten učitel prostě buď to vykládá, a nebo zkouší a prostě nějakou diskusi s dětmi nepřipouští kolikrát. A teď, když mu tam vyskočí jako nějaké zlobivé děcko, které nebo prostě nějaké hyperaktivní dítě, tak ten učitel absolutně není schopen cokoliv zvládat, ale hlavně tu situaci vzdává. Jo, a to je ten problém.
Ta samotná myšlenka inkluzivního vzdělávání je podle vás špatná? Je problematická?
Ne, ta myšlenka inkluzivního vzdělávání rozhodně špatná není. Já, když jsem před lety nastoupil na ministerstvo školství, tak jsme s kolegy začali razit společné vzdělávání, ale v tom smyslu každé dítě do takové školy, která jaksi je šitá pro jeho potřeby. Jo. A postupně samozřejmě jsme se potom jako snažili dostávat do běžných škol i děti, které byly hraniční, ale nebylo to tak rychle děláno jako teďko. Prostě vždycky jsme se snažili a probíhalo spousta seminářů pro asistenty pedagoga, spousta seminářů pro učitele. Prostě tohle to je jako v podstatě, jak když chcete parník rychle, aby se otočil, tak můžete skončit jako kapitán Sketino, že?
Ona je totiž stále ta otázka, jestli ten předchozí systém byl lepší, když prokazatelně měl problémy třeba celé generace dětí z vyloučených lokalit, často romských dětí, které prostě zůstávaly stranou toho vzdělávacího opravdu, táhlo se to s nimi celý život, těžko hledali práci a tak dále a tak dále. Takže jestli ta doba prostě skutečně nenazrála k tomu, že bylo nutné udělat nějakou změnu, a byť vy dal jste spoustu příkladů, co je na tom problematického, ale jestli stále není ten pokus správným směrem.
Já jsem nikdy neřekl, že společné vzdělávání není dobrým ideálem, ale k tomu ideálu musíme docházet postupně. A zase, když jste se dotkl romských dětí, tak jako výrazná většina romských dětí se učí v běžných školách. A ty děti, které prostě nepoznali žádné podněty během svého předškolního vývoje, tak velice obtížně nasedají potom do prvních tříd bez nějakých větších problémů. Proto jsme taky zavedli kdysi takzvané přípravné ročníky, protože že když jsem pracoval na Praze 9 jako vedoucí odboru školství, tak jsme tam zavedli ve 4 základních školách, tuším 7 nebo 8 přípravných tříd. A chodili tam i romské děti a děti vůbec nepodnětného prostředí, protože teď už to není jenom o Romech. Já mám spoustu příkladů, kdy i neromské rodiny jsou výrazně nepodnětné. Jo. Takže vlastně a ty děti tam dostávali určité návyky, že do té školy by měly chodit, že mají nějaké úkoly, že mají strukturovaný čas. A to je přesně to, co se jim doma nedostává. A tam si myslím, že je základ problému. A když vám opravdu nepolíbené dítě přijde do první třídy, tak je spíš zázrak nebo prostě velká náhoda, když neselže, než selže.
Co by tedy podle vašeho soudu se nyní mělo stát ve školství, aby to společné vzdělávání, které sám říkáte, že ta myšlenka je správná, aby se prostě rozjelo tím kýženým směrem?
No, aby vycházím ze situace, která je a která se už nedá změnit. Jo. To znamená, spíš bych akceleroval tím ministerstvem vysoké školy k tomu, aby vzdělali kurzy pro i současné pedagogy, aby prostě fungovalo lépe další vzdělávání pedagogických pracovníků, anebo postgraduální vzdělávání pedagogů ve speciální pedagogice, prostě aby probíhala nalejvárna, když to řeknu jako neodborně, lidí k tomu, aby co nejdříve dostali co nejvíce znalostí a dokázali v té třídě pracovat. To znamená, aby jim taky bylo říkáno nebo sdělováno, jakým způsobem mají zvládat agresivitu, protože agresivita v základních školách, to je dneska problém možná ne-li číslo jedna, tak číslo 1,5, jo, protože já ještě provádím s kolegou vzdělávání právě pedagogů a ve zvládání agresivity a v předcházení agresivity. A to byste nevěřil, jak ti učitelé prostě jsou bezradní, když na ně jako takovej expert vyrukuje.
Naším dnešním hostem byl speciální pedagog a zastupitel městské části Praha Šeberov za TOP 09 Jiří Pilař. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Já taky děkuji a mějte se fajn. Naschledanou.